Blaðsíða 8 1 Álfar feykja heigi Sögugluggi Sagan fjallar um menn sem eru að slá og einn fer að slá álfhól sem bannað er að slá. Þá kemur vitlaust veður upp úr þurru. Í túninu á Hörgslandi á síðu er hóllein sem kallaður er álfhóll og var það forn trú að ekki mætti slá hólin því að ef það væri gjört þá kæmi veður svo mikið að skaði yrði að og hefði því hóllin ekki verið slegin í manna minnum. Jón kaupamaður hafði litla trú á slíku og einn morgun þegar sláttumennirnir voru útkomnir og voru að slá í kringum hólin var veður heiðríkt og stilli logn. Þá talar Jón kaupamaður að það muni lítið gera til þó hann slæði nokkuð upp í hólin því honum þótti hann grasmikill. Vinnumennirnir vildu það ekki en húsbóndin var ekki útkominn en svo fór að Jón réði og sló nokkuð upp í hólin. Síðan settust þeir niður hjá hólnum og fóru að brýna og var þá logn. En á meðan þeir eru að brýna fyrir að hvessa í einu kasti. Hey var mikið úti, bæði flatt og í sæti og hvessir hann nú svo snögglega að heyið fer óðum að fjúka. Í þessu bili kemur húsbóndin til þeirra og fyrir að tala við þá að heyið muni ætla að fara allt út í veðrið, en vinnumenninni segja að það sé von til því Jón kaupamaður hafi slegið upp í hólin þó þeir hafi varaðan við að gera það. Jón kaupamaður situr agndofa og fer að hugsa með sér að þetta sé þó eitthvað óskiljanlegt og víst muni heiskaðin allur sér verða kendur. En eftir litla þögn stendur hann upp og tekur orf sitt og segir hátt svo allir heyra að ef nokkur sú vera sé í hólnum eða hér nærri sem orsakað hefði þennan mikla storm, þá sé hún eins máttug til að ligna aftur. Og ef hún ekki geri það, þá skula nú þegar slá allan hólin og berja hann utan eins og hann geti, hvað sem á eftir komi, og er illur í skapi og býr sig þegar til að fara að slá hólin. En að þessum orðum töluðum fer heldur að draga úr veðrinu og bráð lignir svo á skammri stundu og varð engin heiskaði og var logn og heiðríkja eftir daginn. Þjóðsögur Jóns Árnasonar örlítið stytt.